Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Conexiuni, aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Astăzi abordăm un alt subiect inconfortabil, dar unul necesar. Crizele majore ale istoriei au produs mereu două lucruri: frică și căutare de sens. Pandemia de COVID-19 nu a făcut excepție. Dincolo de știință, date, politici publice, am asistat la o explozie de explicații alternative: profeții, astrologie, energii, inițiați sau revelații secrete. Astăzi vreau să discutăm lucid despre revenirea ocultismului, nu ca folclor marginal, ci ca influență reală în discursul public, în mass media și uneori în decizia politică. Ușor-ușor, tentaculele ei pătrunde și în biserici. În perioada 2020-2022, mai multe instituții media occidentale au documentat creșterea masivă a consumului de astrologie, tarot, teorii ezoterice și pseudoștiință corelată direct cu anxietatea produsă de pandemie. Conform Pew Research Center, crizele cresc receptivitatea publicului la explicații non-raționale și la figuri percepute ca inițiate. În paralel, investigații jurnalistice serioase au arătat că unii lideri politici au consultat astrologi sau mediumuri. Poate cunoașteți cazuri documentate istoric și contemporan. Anumite filozofii oculte, precum teozofia sau astroposofia, influențează discursuri politice și educaționale fără a fi numite explicit ca atare. Întrebarea nu este dacă aceste lucruri există, ele sunt documentate, ci ce efect au asupra discernământului public. Alături de mine pentru această temă este Emil Lazar, pastor și autor care slujește în Franța de peste 25 de ani, o voce echilibrată, rațională și cunoscută pentru analiza lucidă a curentelor ideologice și spirituale care traversează societatea occidentală. Emil, îți mulțumesc că ai acceptat o discuție delicată, dar extrem de actuală.
Bine te-am găsit și sper ca în schimbul de idei pe care îl vom avea astăzi să putem aduce anumite clarificări.
Ne dorim să facem lucrul acesta pentru cei care ne ascultă și pentru propria curiozitate. Iar pentru aceasta, Emil, te întreb, de ce apar valuri de ocultism exact în perioade de criză majoră, în pandemii, în războaie, în instabilitate de orice fel în societate? Ce nevoie profund umană este exploatată aici?
Ai spus deja în introducerea ta că există o anumită angoasă colectivă provocată de lucruri pe care nu le înțelegem. În anumite momente de criză, când nu avem în față un viitor clar, când nu știm încotro să o apucăm, când oamenii care ne conduc, oamenii politici, îi vedem că iau decizii contradictorii, azi spun una, mâine schimbă direcția, în condițiile acestea ai nevoie, ca să ai o explicație simplă, ai nevoie să fii sigur în lectura pe care o faci cu privire la evenimentele din jurul tău și apoi ai nevoie ca să știi încotro care e direcția și să ai o anumită anticipare cu privire la direcția pe care lucrurile o iau. Și atunci oamenii se îndreaptă către zona aceasta poroasă a ocultismului și chiar oamenii cei mai inteligenți, când sunt confruntați cu presiunea aceasta, cu stresul acesta, cu angoasa aceasta, au tendința de a căuta răspunsuri în afara unor răspunsuri de tip științific. În Franța, toată lumea a auzit de un mare scriitor, Victor Hugo. Victor Hugo a trăit o tragedie teribilă. Fata lui mai mare s-a necat, a murit. Și asta l-a afectat atât de tare, încât pentru a găsi explicații la tragedia aceasta, omul la vremea respectivă, în secolul XIX, jumătatea secolului al XIX-lea, când se dezvolta spiritismul, a căutat să intre în legătură cu spiritul fetei lui, Iar Victor Hugo a devenit unul dintre spiritiști, dintre mediumurile spiritiste cele mai active, cele mai militante din secolul XIX. Casele lui, în momentul când le vizitez, toate au în componența lor anumite piese de mobilier care erau utilizate în ședințele acestea de spiritist în care el intra în legătură cu fata lui. Pentru că nu-și putea explica, pentru că ceea ce a trăit, trauma pe care a trăit-o era atât de profundă, încât avea nevoie de niște explicații suplimentare, avea nevoie să înțeleagă lucrul acesta. Și atunci oamenii basculează în zona aceasta a ocultismului. Și asta se întâmplă în momentul în care te confrunți cu ceva despre care nu poți să spui unde se duce, ce se întâmplă, care sunt implicațiile actuale.
Și acum, dacă mergem înspre zona colectivă, pentru că o criză am traversat-o cu toții în COVID, în pandemie am văzut și profeții autodeclarați, am văzut revelații secrete, am văzut explicații mistice pentru virus și câte și mai câte. Cum a fost frica un teren fertil pentru ocultism, te întreb, Emil, și acest fake news cu ambalaj spiritual? Unde a eșuat discernământul public? Ce s-a întâmplat?
Înainte de a-ți da câteva exemple despre modul în care, la un moment dat, ocultismul s-a infiltrat în criza aceasta, a existat deja înainte un anumit teren care cineva, să spunem cineva care, despre care noi știm, cei care citim Biblia, că încearcă să pună stăpânire pe lumea aceasta, cineva și-a pregătit din timp terenul acesta. Spuneai la început că sunt o serie întreagă de oameni politici care au cochetat cu fenomenele acestea ocultiste. În anii 80-90, cei mai mari conducători ai planetei erau mari consumatori de horoscoape și de informații luate de la astrologi. Spre exemplu, liderul lumii comuniste, Leonid Brejnev, nu făcea un pas fără ca să-și consulte astrologa pe nume Giuna. La un moment dat, omul s-a îmbolnăvit și a ascultat mai mult de Giuna decât de medici, exasperându-i pe toți cei care încercau să-l trateze. Tot ce îi spunea Giuna era adevărat. Giuna fiind o astrologă de origine georgiană. Apoi, François Mitterrand, despre care mulți par să spună că a fost agnostic. François Mitterrand a fost întotdeauna fascinat de lumea ocultă. Printre consilierii lui de la Palatul Élysée se găsea o astrologă pe nume Elisabeth Tessier, fapt documentat. Iar el căuta întotdeauna momente critice, căuta îndrumare, răspunsuri, informații la doamna aceasta. Ronald Reagan, marele creștin, conducător, inspirator a doctrinei și a ideologiei MAGA de astăzi, a avut consilier la Casa Albă pe Joan Quigley. Joan Quigley fiind o astrologă, un medium spiritist care încerca să-i transmită o serie întreagă de mesaje în anumite momente dificile atunci când trebuia să ia decizii. Deci oamenii aceștia au creat o anumită concepție în zonele înalte, printre elite, că astrologia este o știință la fel de bună ca și alte științe pe care se bazează gândirea umană. Lucru care este fals. Astrologia este una dintre cele mai mari fake-uri din toată istoria umanității, care pleacă de la niște premise dovedite ca fiind neștiințifice și cu toate acestea, noi continuăm mai departe să consultăm horoscoapele până în ziua de astăzi. Apoi, în anii 90, până 95, a apărut o carte, fenomen, Harry Potter, și apoi seria care a urmat. Cărțile acestea Harry Potter, urmate apoi de ecranizări, au transformat la un moment dat fenomenul acesta al ocultismului, al vrăjitoriei, în ceva dezirabil, chiar un fel de culme a experienței umane, a gândirii umane. Cei care nu erau inițiați sau care refuzau în inițierea în zona aceasta ocultă sunt numiți în carte încuiați, muggle. Iar dacă vrei să cunoști înțelepciunea superioară, e bine, atunci va trebui să mergi pe drumul acesta al inițierii printre cei aleși în zona aceasta oamenilor care cunosc, a vrăjitorilor, a ocultiștilor, a mediumurilor spiritiste. Toate aceste elemente au creat premisele ca mai târziu, atunci când a apărut această criză a COVID-ului la începutul anilor 2020, oamenii să accepte cu multă ușurință explicații din partea acestei zone. Existat un film în Franța care a devenit după aceea viral în lumea întreagă, care s-a numit Hold Up. Hold Up însemnând furt, spargere. Filmul respectiv transmitea ideea care a devenit ideea de bază a tuturor celor care încearcă să explice într-o manieră complotistă și COVID-ul și vaccinarea. Și ideea acestui film, apărut în 2020, spunea că apariția virusului de COVID a fost un complot al ocultei mondiale, a elitelor economice și politice occidentale, care doreau să reducă numărul populației la nivelul planetei, apoi în panica creată să manipuleze lumea spre o conduce către o dictatură generalizată prin tot felul de mijloace, iar mijlocul utilizat apoi după apariția COVID-ului pentru a-i face pe oameni să fie docili a fost mijlocul acesta al vaccinării. Ideile acestea probabil că le-ai mai auzit și ascultătorii noștri probabil că sunt familiari cu ele și continuă mai departe să prolifereze. Cine erau realizatorii acestor idei? Bine, realizatorii acestui film sunt trei. Doi dintre ei, Pierre Barnerias și Nicola Reutski, aveau la momentul acela un canal pe YouTube care se numea Tana TV. Tana venind de la cuvântul Thanatos, Thanatos însemnând moarte. Iar canalul acesta Tana TV se ocupa cu explorarea experiențelor stării de dinaintea morții iminente și de asemenea găseai acolo o serie întreagă de indicii cum poți să intri în contact cu lumea de dincolo, adică cu lumea spiritelor. Deci doi spiritiști declarați. Iar cel de-al treilea realizator, care a lucrat în televiziunea franceză, în France Télévision, pe nume Christophe Cosset, după ce a părăsit zona aceasta a jurnalismului, a devenit un specialist în hipnoterapie și în comunicarea cu morții și și-a deschis un cabinet cu toate actele medicale necesare într-o localitate de lângă Paris, Boulogne-Billancourt. Dacă vreți o consultație, puteți să luați consultația pe internet și la ora respectivă prezentați acolo pentru a intra în legătură cu un om care te vindecă folosindu-se de tehnicile spiritiste. Oamenii aceștia sunt în spatele acestui film care a generat această nebunie a complotismului în lume în momentul în care COVID-ul a apărut. Tot în perioada aceasta a dezvoltării complotismului cu privire la COVID, mulți creștini au vehiculat numele unei profetese, fără să întrebe cine-i profeteasa asta, pe nume Sylvie Brown. Am văzut credincioși și adventiști și de alte confesiuni care au postat la momentul COVID-ului o serie întreagă de articole și chiar citate din cărțile unei doamne pe nume Sylvie Brown, care a murit în 2013. După informațiile difuzate la momentul acela, Sylvie Brown ar fi făcut o profeție că în jurul anului 2020 lumea se va confrunta cu o boală severă care atacă plămânii, bronhiile și boala aceasta va rezista la tratamentul cunoscut, iar boala va dispărea subit pentru a reveni 10 ani mai târziu. E bine, asta era pentru mulți, domnule, inspirație profetică. Realitatea e că Sylvie Brown a fost toată viața ei un medium spiritist, care a făcut preziceri, multe false, altele previzibile. Cât despre profeția asta cu COVID-ul, în momentul în care o pui în contextul cărții în care a scris-o, ea făcea referire la un alt virus, virusul SRAS, care a apărut în începutul anilor 2000 și care a speriat lumea la momentul respectiv. Și plecând de la constatările și oamenilor de știință care avertizau că dacă SRAS-ul acesta va reapărea, ar putea să fie mult mai mortal decât la vremea respectivă, a avansat un an, 2020, și ea era expertă de a se juca cu cifrele, de cele mai multe ori se înșela, dovadă faptul că ea a zis că va muri la 87 de ani, a murit la 77 de ani. Deci, ceea ce m-a șocat este ușurința cu care oamenii în momentele acestea de criză, chiar creștinii, au îmbrățișat ideile acestea oculte, ideile acestea care vin dintr-o zonă, dintr-un mediu spiritist, care s-a răspândit în societate și care a devenit foarte frecventabil, practic în toate nivelele. Pentru copii e foarte simplu ca să-i poți iniția în zona aceasta, oamenii politici își consultă astrologii și probabil noi nu știm astăzi câți angajați în zona aceasta ar putea să existe în spatele unor conducători pe care îi avem astăzi. Iar pe lângă aceștia, ceea ce mă șochează este că mulți creștini, în momente din acestea de criză, în loc să întrebe pe Dumnezeu sau să întrebe Biblia sau să se axeze pe lucruri concrete, bazate pe Scripturi, se bazează pe asemenea elucurbații născute în laboratoarele spiritismului.
Să fii spiritist astăzi, să ai o legătură cu lumea ocultă, ar putea fi chiar profitabil, din câte înțelegem.
E chiar ușor. Am făcut o emisiune un pic mai devreme. Dacă ți-aduce aminte, vorbeam despre dezvoltarea personală. Și în cadrul dezvoltării personale există un individ care este considerat ca fiind un fel de mare profet al dezvoltării personale, care este prizat de nenumărați coach creștini astăzi. Numele lui este Napoleon Hill. El a dezvoltat un fel de idei din astea cu privire la succes, cu privire la reușită, bazate pe utilizarea voinței personale, pe utilizarea sinelui, pe realizarea, să spun, a performanțelor, bazându-te pe ceea ce ai tu în tine. Și el spune, într-o carte apărută în 2011, la 40 de ani de la moartea lui, deci el a lăsat prin testament să nu cumva cartea respectivă să apară în timpul vieții și a cerut ca acel manuscris care l-a scris în 1938 să apară abia în 2011. Și 2011, la 40 de ani de la moartea lui, apare cartea aceasta care se numește Mai șmecher decât diavolul. Și în care el spune că cele mai multe din ideile lui cu privire la dezvoltare, cu privire la succes, cu privire la toate lucrurile astea, i-au venit în urma unei discuții reale pe care a avut-o cu maestatea sa, diavolul. Lumea noastră, să știți, este luată cu asalt din ce în ce mai mult de zona aceasta ocultă și zona aceasta ocultă deja pătrunde din ce în ce mai mult în modul în care creștinii gândesc, în modul în care creștinii vorbesc. Unii dintre credincioși nici măcar nu realizează lucrul acesta pentru că nu se interesează de unde ideea aceasta a fost luată, care sunt sursele. Mi se pare că e interesant, mi se pare că sună asemănător cu Scriptura, numai că una e Biblia, alta este Scriptura. Spre exemplu, apare la un moment dat, în începutul secolului 20, ai vorbit de antropozofie, de teozofie, apar niște fel de pseudo-religii. Pseudo-religiile acestea creează un fel de sincretism în care Hristos este acolo în antropozofie. Numai că Hristosul antropozofilor sau al teozofilor nu este același ca în Biblie. El e mai degrabă un fel de guru, așa cum a fost o mulțime de guru din religiile hinduiste, budiste, deci e prezentat ca un fel de maestru din ăsta spiritual oriental care vine să ne pună în legătură cu lumea spirituală a cosmosului.
Hai să mergem și la chiar aceste puncte de discuție, la teozofie, la antroposofie, care nu se prezintă ca un ocultism vulgar, ci ca sisteme filozofice sau educaționale, se prezintă într-un mod ambalat foarte atrăgător. Și mă opresc acum la spațiul românesc, de exemplu. Aici au existat dezbateri publice privind tipul acesta de influențe în discursul unor figuri politice sau educaționale. Luăm pe celebrul caz Călin Georgescu.
Cred că acest caz ar trebui totuși, cum să spun eu, discutat în mediul creștin, așa cum se prezintă. Sunt foarte mulți creștini care cred că în spatele ideologiei promovate de indivizi cum sunt Călin Georgescu se găsește, cum să spun, o întoarcere la morala creștină, o întoarcere la credința creștină. Lucrul acesta e fals. În luna noiembrie, în 2024, atunci când am aflat și eu, ca mulți alții, că individul ăsta a ajuns în turul 2 al alegerilor, am intrat pe net și am căzut pe un clip video promoțional al lui pe un canal YouTube care începea așa. Vrei să te cunoști pe tine însuți? Îndreaptă-ți privirea spre univers. Vrei să cunoști universul? Privește în străfundurile ființei tale. După cum spunea marele și strălucitul filozof Rudolf Steiner. E bine, Rudolf Steiner ăsta la care face referire Călin Georgescu ca fi maestru spiritual al gândirii sale, este cel care a fondat antropozofia. Antropozofia este o religie ocultă. O religie care pleacă de la ideea că manifestarea lumii vizibile pe care noi o avem astăzi în lumea aceasta este de fapt o proiecție a lumii spirituale. și că oamenii cei mai avansați sunt oamenii care reușesc să compună în lumea materială, dar să ia legătura și cu lumea aceasta spirituală. Corpul ăsta fizic care îl avem noi acum nu este altceva decât rodul unor cicluri de reîncarnări. Reîncarnări care au început undeva înainte ca să existe pământul. Mai întâi a existat niște corpuri din acestea eterice, apoi a existat niște corpuri astrale în care ne-am reîncarnat și apoi ne-am reîncarnat în corpurile acestea minerale, iar corpul ăsta mineral în care noi ne-am reîncarnat nu este altceva decât căderea în păcat, pe care vorbește Biblia. Iar destinul nostru este ca la un moment dat să ajungem într-un stadiu de existență numit stadiul Jupiter, iar când tu ești în stadiul ăsta Jupiter, atunci vei ajunge la noul Ierusalim. Când auzi discursurile lui Călin Georgescu despre energii cosmice, despre tot felul de lucruri din astea, toate trimit către limbajul antropozofiei. Agricultura pe care domnul Georgescu o prezintă este foarte mult legată de un concept de agricultură, tot așa mistică, spiritualistă, ocultă, pe care a dezvoltat-o Rudolf Steiner, care se numea agricultura biodinamică. În agricultura biodinamică a lui Rudolf Steiner, pământul este considerat ca fiind o ființă vie, iar pe pământul acesta sunt substanțe care sunt vectori ai forțelor terestre și ai forțelor cosmice. Și că misiunea agricultorului este să mențină echilibrul între vectorii forțelor terestre și vectorii forțelor cosmice. De exemplu, în pământ ai var și azot, care sunt vectori ai forțelor terestre, și de asemenea ai siliciu, potasiu și fosfor, care sunt vectori ai forțelor cosmice. Și atunci cum poți să faci? Când faci agricultură, tu trebuie să controlezi forțele astea. Să faci tot felul de preparate din astea homeopatice, să le împrești pe pământ, să îngrași pământul cu niște produse absolut șocante. De exemplu, Rudolf Steiner spunea că ar trebui să faci un fel de cenușă din piele de șobolan ca să combați dăunătorii de pe pământul tău. Tot ei vorbeau despre apă ca fiind, cum să spun, apă ca fiind un fel de, nu, apă vie. Apa este o ființă vie care ne transmite mesaje. L-ați auzit pe Călin Georgescu spunând despre astea? Care are memorie. Iar noi prin poluare distrugem memoria apei pe care noi o îngurgităm și o băgăm în noi. Noi suntem în contact cu spiritualitatea universului când bem apă. E, când auzi lucrurile astea, când auzi că vorbește despre Hristos, despre fraternitate, despre o societate, și asta este ideea lui. Ideea lui este că noi trebuie să ajungem la un moment dat în societatea asta, să facem exact cum spunea Rudolf Steiner, avem libertate pentru viața spirituală, să fim egalitari în domeniul juridic. Și mai este ideea asta a unei fraternități universale care ne unește. Fraternitatea asta universală se bazează pe apartenența noastră la energiile acestea spirituale. Dar de asta spun, aș vrea să atragem atenția auditorilor noștri. Trăim într-un mediu care este din ce în ce mai impregnat de ocultism. Și ar fi bine ca orice idee care circulă în societate, despre care auzim, să o cântărim bine. Și să o cântărim, dacă se poate, prin prisma cuvântului Dumnezeu. Hristos spunea în Matei 24, vor veni Hristos, proroși mincinoși, vor face semne și minuni, vor avea discursuri prin care, dacă s-ar putea, să-i facă să cadă pe cei aleși. De asta, mare atenție la fenomenul acesta.
Mulțumim tare, tare mult, Emil Lazar, pentru acuratețea informațiilor, pentru claritate, pentru echilibrul pe care le aduci discuțiilor noastre. Dragilor, Biblia avertizează constant împotriva ocultismului, nu din superstiție, ci din grijă pentru adevăr. Nu se va găsi la tine nimeni care să ghicească, să spună viitorul sau să cheme duhurile. Cuvinte scrise în cartea Deuteronom la capitolul 18, dacă doriți să cercetați mai mult subiectul. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să ne reauzim la următoarea ediție într-un nou dialog despre sens, adevăr și speranță. Până atunci, rămâneți raționali și cercetați toate lucrurile cu discernământ și cu analiză critică. Pe curând!